ปัญญาคำว่าปัญญาแปลว่าการเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงภาษาบาลีก็ว่ายะถาภูตังญาณทัสสนังยะถาภูตังญาณทัสสนังภาษาอังกฤษว่าไง see it as it is เห็นตามที่มันเป็นนั่นคือตัวปัญญาเนักวิทยาศาสตร์เขาก็เห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของวัตถุเรื่องวัตถุต่างๆพยายามมองให้เห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของมันพระเจ้าพระองค์ก็เน้นถึงเรื่องปัญญาเพื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้นับตั้งแต่ดวงดาวจักรวาลนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนดวงดาวนะโลกเรานี่เหมือนกันก็มีเกิดขึ้นมาโลกนี้ก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มีแก่เวลานี้โลกเราแก่มากนะการหมุนมันก็อ่อนแรงลงไปแต่ก็ยังไม่ตายพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีพระพุทธเจ้าองค์มาตรัสรู้ในโลกนี้พระเสียอริยะไม่ตายพระองค์พยากรณ์แล้วเพราะฉะนั้นโลกนี้ยังไม่แตกง่ายใครบอกโลกแตกจะไปเชื่อมันเนี่ยมันแก่ลงไปเท่านั้นยังไม่ถึงกับตายแม้กระทั่งตัวเรานี่มันก็มีเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ตกอยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้กฎเกณฑ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมดตายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยหมดแต่ทีนี้คนเรานี่เรื่องของกิเลสมันมีกิเลสคือว่ามันหลงตัวมันเองตัวธาตุรู้มันหลงตัวมันเองตัวจิตมันหลงตัวมันเองมันก็ปรุงต่อไปอีกตัวสังขารปรุงแต่งต่อไปอีกก็ทำให้เกิดต่อไปเป็นภพเป็นชาติต่อไปอีกหน้าที่ของเราก็คือว่าพยายามทำให้พยายามใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของกายกับใจเรานี่ให้เห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แล้วก็ให้เบื่อให้หน่ายมันก็ดับของมันไปเองเป็นธรรมชาติของมันถ้าเราไม่ปรุงต่อไม่มีเหตุมีปัจจัยต่อมันก็ไม่ไปถ้ามีเหตุมีปัจจัยต่อไปปรุงมันต่อมันก็ไปมันต่อไปนี่ตามทฤษฎีมันก็เป็นแค่นี้ง่ายเรื่องมันยากตัวนี้มันปรุงแต่งต่อมันนับชาติไม่ทนเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหยุดการปรุงแต่งตอนนี้ก็มีหลักวิชาจะทำยังไงการที่จะหยุดการปรุงแต่งพยายามให้เกิดปัญญาวิชาความโง่ความหลงวิชาคือความรู้นี่ความรู้มันเราต้องพยายามให้เห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของมันเห็นว่าไอ้กายกับใจเรานี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะได้เบื่อได้หน่อยตอนนี้ก็มีวิธีการกรรมวิธีพระเจ้าสอนกรรมวิธีไว้ให้นี่ท่านเปรียบมันว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันสกปรกสีมันสกปรกจะย้อมสีใหม่จะทำไงก็ต้องซักมันให้สะอาดซะก่อนซักฟอกอย่างดีเลยทีเดียวให้มันสะอาดซะก่อนแล้วถึงจะย้อมสีใหม่เข้าไปไม่งั้นก็ย้อมไม่ได้หรอกสีถึงย้อมใหม่ก็กระดำกระดำต้องซักเสื้อผ้านี้ให้สะอาดซะก่อนแล้วถึงจะย้อมจิตทุกคนเราเหมือนกันมันคิดผิดๆมาเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องล้างความที่เห็นผิดมันก่อนแล้วถึงเอาความเห็นใหม่ใส่เข้าไปล้างตัวที่ล้างความเห็นเก่าผิด ตัวล้างปกล้างซักฟอกอันนี้ก็คือว่าตัวสมาตัวสมถะนั่นเองตัวสมถะคือตัวสติกับตัวสมาธินั่นแหละล้างซักฟอกให้ดีจึงก็ปราศจากนิวรณ์ทั้งวันนั่นจึงเอาความเห็นใหม่ใส่เข้าไปความเห็นที่ถูกต้องใส่เข้าไปนี่มันก็เป็นของบริสุทธิ์ถ้าเปรียบเทียบสมัยใหม่นี่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเห็นได้ชัดเจนไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้ามันโปรแกรมมาผิดๆจะทำไงเราจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เราก็ต้องล้างโปรแกรมเก่าเห็นไหมล้างโปรแกรมเก่าล้างโปรแกรมนี่ต้องล้างจนถึงฐานเครื่องเลยล้างหมดเลยออกหมดก็จึงจะโปรแกรมใหม่ใส่เข้าไปนี่จิตจึงคนลองกันมันคิดมาผิดๆนี่มันนับชาติไม่ทวนมันโปรแกรมมาผิดๆคล้ายเครื่องคอมพิวเตอร์มันโปรแกรมมาผิดๆมันจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ว่าให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเรามันจะทำให้เห็นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เรามีของเราในทั้งหมดมันก็ต้องล้างโปรแกรมเก่าอันนี้ล้างโปรแกรมเก่าคือตัวสมถะเห็นไหมตัวสมถะตัวสติกับตัวสมาธิโปรแกรมใหม่เข้าไปก็ตัวปัญญาตัวปัญญาเนี่ยเป็นโปรแกรมใหม่ใส่เข้าไปนี่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเรานี้ก็ต้องมีทั้งสมถะแล้ววิปัสสนาสองอย่างเท่านั้นกำลังตามตำราท่านบอกก่อนจะได้มรรคผลนี่ก่อนมรรคผลจะเกิดนี่กำลังของสมถะและกำลังของวิปัสสนาต้องเต็มที่เท่ากันนี่เพราะนั้นเราจึงต้องทำทั้งสามอย่างเลยนะทั้งสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยอย่างที่เราทำเนี่ยกำลังจะทำเนี่ยนี่ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาอะไรทีเดียวมันถึงจะล้างโปรแกรมเก่าได้นี่เป็นเทคนิคที่เราจะต้องทำเป็นวิชาที่เราจะต้องทำถ้าว่าเราปรารถนาความพ้นทุกข์นี่ก็มีวิธีการที่จะทำทั้งสมถะวิปัสสนาเนี่ยบางคนก็ทำสมถะซะก่อนสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณวันนี้สมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังทำสมถะจนเต็มที่เลยเดี๋ยวสมาธิชั้นสูงเกิดขึ้นซะก่อนแล้วถึงจะทำปัญญาต่ออันนี้เขาเรียกว่าสมถะญาณิกแล้วก็อีกพวกหนึ่งทำปัญญาก่อนแล้วก็ให้สมถะตามหลังอันนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกแล้วบางองค์ก็บางพวกก็ทำทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาลองกันไปควบคู่กันไปก็มีเหมือนกันก็ได้เหมือนกันอันนี้ข้อดีข้อเสียนี่เราจะพูดกันต่อไปเวลานี้เรานั่งภาวนาซะก่อนเราทำทั้งหมดเลยวันนี้ทำทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเลยเวลานี้นั่งภาวนาทำสติซะก่อนทำสติต้องกายให้ชัดนะตั้งแต่ตาถึงหัวถึงเท้าแล้วต้องขาเท้าขวาทับขาซ้ายแล้วต้องมือมือขวาทับมือซ้ายแล้วต้องกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาต้องกลางอกต้องคอต้องหัวจากหัวลงมาคอลงมาตรงกลางอก กายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมาสำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วเนี่ยนึกที่จุดใจจุดหนึ่งเช่นบริเวณปลายชิงจมูกหรือต้นกลางหนูนึกถึงจุดเดียวแต่ความรู้สึกจะคลุมไปทั่วกายเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นได้ก็เป็นการดีเราไม่ต้องเห็นภาพให้รู้สึกว่ากายนี้ตั้งอยู่แล้วนั่นต่อไปเราจะทำสมาธินึกถึงกายชัดกลางนึกถึงขาข้าขวาทับขาซ้ายนึกถึงมือมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยขึ้นมาถึงตรงกลางอกถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าอยู่ที่ไหนเวลานี้นึกถึงบริเวณปลายช่องจมูกปลายช่องจมูกอยู่ที่ไหนเวลานี้สมมติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกเวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแห่งเดียวพยายามประคองจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้เคลื่อนหลับให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้พูดกับตัวเองได้เข้ารู้ออกรู้เพ่งจิตอยู่กับลมหายใจใช่ไหมสตินี่เราเอาจิตมาเกาะกับกายกว้างๆแต่สมาธินี่เราพยายามจี้ลงไปให้มันรวมตัวเข้ามานี่คือตัวสมาธิรวมตัวเข้ามาบางทีท่านเรียกว่าการเข้าจิตออกจิตไม่ใช่เข้าสมาธิออกสมาธิท่านเรียกว่าการเข้าจิตการออกจิตการพักจิตการพิจารณาจิตเนี่ยคือว่าทำจิตให้มารวมตัวอยู่กับกรรมฐานนั้นกรรมฐานของเราใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานแล้วก็เพ่งลมหายใจให้จิตมารวมตัวอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ออกรู้ทำไป ต่อไปเราจะทำสติปูกสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกผสมกับความทั้งกายทั้งหัวเท้าทั้งหัวไปทั้งเท้ามีลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกผสมความทั้งกายทั้งเท้าทั้งหัวทั้งเท้ามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกพูดกับตัวเองเลยเข้ากายชัดหายใจเข้ากายชัดหายใจออกหรือกายชัดเข้ากายชัดออกกำหนดลมหายใจเข้าออกผสมกับความทั้งกายทั้งเท้าทั้งหัวทั้งเท้ามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกพูดกับตัวเองเลยกายชัดหายใจเข้ากายชัดหายใจออกกายชัดเข้ากายชัดออก ในขณะนี้เรากำลังทำสติรวมกับสมาธิต่อไปเอาปัญญาใส่กับอีกตัวกายที่ตั้งอยู่นี่ตั้งแต่ตาตรงหัวตรงเท้ามีลมหายใจเป็นเข้าเป็นออกนี่ชาวบ้านทั่วไปก็มองกันว่าอันนี้เป็นคนเป็นเราเป็นของเรามองกายอื่นก็เป็นเขาเป็นของเขาแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปอีกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายปรุงแต่งต่อไปอีกสูงต่ำดำขาวพิจารณารายละเอียดปรุงแต่งต่อไปอีกงามไม่งามปรุงแต่งต่อไปอีกความรักความชังความไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วเดียวความรักเกิดขึ้นแต่งงานกันแล้วทีเดียวความชังเกิดขึ้นก็ทะเลาะกันแล้วทีเดียวนี่ก็สร้างบุญสร้างบาปก็ตายไปก็เป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นวัฏฏะไปอย่างนี่เพราะว่าเรามองกายนี่ผิดไปมองด้วยอวิชชามองด้วยความงูความหลงมองในอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยกลายเป็นวัฏฏะกลายเป็นวัฏฏะเนี่ยวิบวายได้เกิดไม่รู้จักจบสิ้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มองสมัยมองให้เห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงของมันให้ใช้ปัญญาเอากายที่จริงนี่ประกอบพิเศษเล็กพวกเซนต่างๆนี่มันรวมตัวกันหนาแน่นมีลักษณะแข็งเราเรียกว่าธาตุดินเซนที่มันมารวมตัวกันอยู่ปานกลางมีลักษณะแล้วเราเรียกว่าธาตุน้ำเซนที่มันรวมตัวกันอยู่เบาบางมีลักษณะเคลื่อนไหวฟุ้งกระจายเราเรียกว่าธาตุลมในขณะเดียวพวกเซนต่างๆเหล่านี้มันก็มีการเผาผลาญในตัวมันเองทำให้เกิดความร้อนเราเรียกว่าธาตุไฟกายนี่มันกองธาตุสี่ดินแข็งน้ำเหลวไฟร้อนลมเคลื่อนไหวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเป็นของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมองเห็นว่าเป็นกองธาตุสี่แล้วก็หยุดเพียงเท่านี้อย่าไปปรุงต่อมันอีกอันนี้ความรักความชังก็จะอ่อนตัวลงไปอันนี้เรียกว่าอนัตตสัญญามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะมันเพียงแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมสี่สภาวะที่มันมาประชุมกันมาร่วมกันมาประกอบกันเขาอย่างเหมาะสมก็เป็นกายก่อนนี้นี่ต้องมองแค่นี้ความรักความชังก็จะค่อยๆถูกขัดเกลาลงไปขัดเกลาลงไปไม่ได้คิดลอยๆนะนี่เราดูเจ้าของจริงเนี่ยกายจิตตั้งอยู่ในตั้งแต่ก้าวทุ่งหัวบนของเท้ามีสูงกลางอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกนี่มีลมหายใจมันเข้ามันออกบริเวณปลายช่องจมูกนี่ทำความเพ่งซ้อนลงไปอีกกายนี่มันกองธาตุสี่ดินแข็งน้ำเหลวไฟร้อนลมเคลื่อนไหวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราเป็นของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายนี่มันกองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายนี่มันกองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นทำความเห็นนี่มันซึ่งเนี่ยมันกองธาตุสี่เท่านั้นดินน้ำไฟลมเป็นสภาวะธรรม ขณะนี้เราลองทำสติสมาธิปัญญาต่อไปเราจะทำเรื่องสมาธิตัวเดียวกำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้ารู้ออกรู้พยายามดูลมหายใจให้ชัดรู้ว่าหายใจก็ให้ชัดด้วยเข้ารู้ออกรู้ลมหายใจเข้าออกก็ให้ชัดหายใจเข้ารู้ตัวรู้ว่าเข้าก็ให้ชัดหายใจออกรู้ว่าหายใจออกก็ให้ชัดกายที่ตั้งอยู่นี่ตั้งแต่เท้าตั้งหัวตั้งเท้านี่มีลมหายใจมันเข้ามันออกในเรียกว่ากายใหญ่กายใหญ่นี่เป็นธาตุสี่ ลมหายใจเป็นกายส่วนย่อยเรียกว่ากายในกายกายใหญ่เป็นธาตุสี่กองธาตุสี่กายส่วนย่อยลมหายใจก็เป็นกองธาตุสี่เหมือนกันเป็นยังไงมองเห็นนะมองเห็นได้ชัดเหมือนกันนะพอเห็นว่าลมหายใจมันมีน้ำหนักพัดได้จึงเป็นธาตุดินเพราะว่ามันชื้นมีไอน้ำจึงเป็นธาตุน้ำเพราะว่ามันอบอุ่นจึงเป็นธาตุไฟจึงเป็นธาตุไฟเพราะว่ามันเคลื่อนไหวจึงเป็นธาตุลมเห็นไหมลมหายใจเป็นธาตุสี่เห็นได้ชัดเลยทีเดียวแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกทำความเห็นใส่เข้าไปลมหายใจเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมลมหายใจเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกำหนดลมหายใจเข้าออกบริเวณปลายช่องจมูกทำความเห็นใส่เข้าไปลมหายใจเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ของเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเราเอาแต่ลมหายใจเท่านั้นมันเบาหน่อยมันย่อยลงมาเห็นได้ชัดลักษณะของธาตุนั้นแปรปรวนเสื่อมสลายไม่เที่ยงลมหายใจหายใจเข้าก็เกิดหยุดกระดับไปนะหายใจออกก็เกิดหยุดกระดับนะลมหายใจไม่เที่ยงมันเกิดมันดับนั่นนะแม่ลมหายใจเป็นธาตุสี่มันเกิดมันดับเห็นชัดไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้จังคือมันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับนะทุกครั้งต้องดิ้นรนอยู่ในนั้นคือท่าอยู่ในนั้นไหมอนัตตาตัวมันเป็นธาตุสี่มันประกอบเข้าเนี่ยในที่สุดมันแตกไปสลายไปเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราของเรามันธาตุสี่เนี่ยนั่นแหละเป็นอนัตตากำหนดลมไม่จะออกบริเวณปลายช่องจมูกทำความเย็นใส่เข้าไปลมไม่ใช่เป็นธาตุสี่มันเกิดมันดับเข้าเกิดดับออกเกิดดับเนี่ยลมไม่ใช่เป็นธาตุสี่เป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดมันดับนั่นเองไม่เหลืออะไรแล้วเวลานี้ธาตุสี่มันเกิดมันดับนั่งดูไปนี่ตัวปัญญาเป็นสมาธิกับปัญญาสองอย่างตัวนี้